늘어짐이 상고 양아치고 늘어짐이
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene.
Doso washitodo li kono ti Amerika laso biko se lango bale oko na gumba ya tinze ti lingua. Wala jide fe juye ngusa ki use na balu se na use. I bala izingwa laso kwe soa pusu ndugu ti ma kwa singa ti jye tene na yangati sango yangati kodoro na ndugu ti VOA Afrique. 101.7 FM bongi inga na ndugu ti gba na tere VOA Afrique.com. A wako singa ti ala ke Felix Pasi se zembu nga na fiume vasa koya veda. E batatreti na bomati coronavirus na legeti kwengo anjati seninga na legeti tunga wala vaccination. Daltiso coronavirus wala COVID-19 ake yeti ngia pepe. Padeso asango. Sangoti akodo wande na Sudan ungoti ya ausasa kibani ya zula so na legeti fa ngozoti beti ala na peruti kwa ti ya mbati ala bali mbasambala na gumbaya so awala kwa na ati a usususo si na dumasi so a on. A usususo a ting na popoti a ausa na a barti ndalti sisi. Na Mali a gbeyang biati a geneti kodoti Mali na ti Togo na peruti ti mingotia la asuma boko na gbeti mbeti so na yani a fatene biati kodoti ketengoi colonel Assimi Goïta a unda na mbatilo ti Togo for nyasigbe ti lekretene so a ke na popoti kodoti lo na Côte d'Ivoire. Idabeti na lango balioko ti nze ti lingua so a on Mali a zia maboko na ndo ti a tukugu bali osio na gumba ya ti Côte d'Ivoire so lo balo tene ake a mercenaire so a ga ti bikpale na kodo ti lo a taso Côte d'Ivoire a tene ti lo a tukugu so a ga ti mu maboko na a tukugu ti bedo ti gigi wala MINUSMA. Na Tunisie mokozi ti kama poso e na da Rachel Ganouchi ngubali miambe na oko Agwela so na gbeti ndo kwa ti farongbanga wala juge na pekoti so abatene ambeni akodo wande ato kwa nginza na gbembingo na legeti so a iri blanchiment d'argent. Na mbeni kundu wala organisation caritative nama so a kesa kwa ndo na kama poso so. Idabeti biati kodo kais Said tombela na amwengeti kodo telti referendum nda li ti chanje ngoma bandia na lango bale ouse na oku ti zeti lingwa so ekeda. Na Teheran ak biati Iran Ibrahim Raisa ti Russi Vladimir Poutine na ti Turki Recep Tayyip Erdogan abongi la so na Teheran ti pika patranda li ti bira so ak boro na Siri Bereye ngu sake ouse na bale oko na oko la so. Idabeti na ngu 2017 akondo otaso a Bungbi na Astana titene a tarati kiri na Siri na Siri. Tangwa sango na Etats-Unis si seti Amerika bia Joe Biden a zile ge fadeso titene a mu a sanction na ndoti a kondo so a kezia na dadikanga a Amerike senge senge. Lusa atereso na peruti so mbeni wa pikango ndimoti nzangi ti wali Britney Gritner ake na ndibeso na dadikanga na Rusi dalti so abatene a gbulu na bangi. Tene na doti VOA Afrique govoba ba tene ambeni apia loti ango boti leke ango yetunga na akwa chilege na Biafrika a tambola na legeni pepe ngbarati so kofo atia ima biyati ndo kwa ti travaux publics Gismala Hamza na didisi kati Freeman Sipila.
Il y a 8 comités sectoriels et secteur qui a concerné le ministère des Travaux publics, le ministère des Transports, le ministère du Urbanisme. Donc, il y a des gens qui ont été terrain. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire dans le cadre du secteur des Transports. Il y a des gens qui ont été touché à la communauté centrafricaine, à la région centrafricaine. Parce que je peux constater que il y a une région partenaire où c'est. AFD ou Banque mondiale à la place et bien on a dit même quoi au lieu de la gouton il faut partager la moussa mouton de banga ou quoi ou à la foutati quoi ça gouvernement ça laso e gaire e warteriti ge zo okoko ainga iso do dat sara titene isar net mango tere maboko na boko titene kwaso gouvernement munai agona devo de fois so financement iko wara pata titene e commencer kwani de fois kwani commencer i ope nginjani banka iso zuso munai sa tene no ala respect passé a iso tene procedure la so tona la wara nginjana wa atene mon nomi zuton aso mon nomi zuton so de fois mon nomi na mo tukambeti na ala gotene baso akna ligue na pe mo kirnani e fait titene agoue aga aguaga de fois tu connais la titene ala go confirmer un yida o tene projet ni commencer de fois go xar nan douta la ndi o mené ndi o ku et puis finalement délai titene a décaissé amon est pas tani a on donc awa mo sonan tene délai na on uniquement encore pas tana faut na ti gouvernement faut nous aussi acte partenaire au développement parce que procédure ça la sara a naming et pas ngangum ici bien que de fois titene puis qualité une procédure na go na legeni et titene mas ba ki kete mango tiraga da pasi faso e ga recadre titene ala wani aya pune e kwani parce que si tono kwa golaso dimanche ko dimanche c'est ala kwa viser ni atukana e titene e isar na kwa mais il tukana la de fois ça ne je mené je ou finalement watingi nyani akira mungi jeton
so ala mafade ak gismala amza bien bien ti de kwa ti travaux publics
so ala kisara so tuna yanga tisangu azwa ke mala mingi na korotika e gonda na kwaso ala ke vunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro surtout na ndoti centrafrique ake akisara njoni mingi bamangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abena yesu akapase na ndoti adunia ake mbene ngangu mingi e gonda na kwaso ala sara ge yunda kitenala mai la kwa la vunga na Johnny Sango na nduti kodro na ngati Sango akembeni Yesu akijoni
Ya itene na doti VOA Afrique kunduti bedoti gigi wala pidude ake mumaboko na gouvernement na legiti maingoti tourisme na be Afrique imangiati beti beyong biati no kwati tourisme Jennifer Saraiva na disigati fiman sipila
soit qu'il y a un quota politique, soit qu'il y a une loi touristique, loi touristique, il y a un code de loi. Ça veut dire qu'il y a un peu d'assaut, il y a un touriste, il y a un premier jour, il y a une loi touristique, il y a un investisseur, il y a un solo qui te l'investit, il y a un secteur touristique, il y a un plan directeur, il y a un plan. Donc là, il y a un bout ici, il y a un plan directeur, il y a un plan qui a changé. Donc il y a bien, il y a un qui bat, il y a un et ça a fini, loi, il y a un politique, il y a un quand on dit à Gonandou. C'est vrai que il ont doit yomingi ala ingaso a city kwena na kanga papo na covid 19 na aussi na tiri na bira sosi asi na kodroti a touriste ay fa dembeni encore pe petit kiri na kodroni mais là so là bas kwa so esa a sa que azo mastiga ibaso bayanga kwa matonda ni sanga kwa we a touriste masega bani bana ndani la e gite na ileke lege cha mbeti ni bia ni sene tonga na so ga na kodroti ali mti respecte nzia so kodroti a sa se na cha touriste
ak fa de Jennifer Saraiva bank bia ti de kwa ti tourisme. J'ai été dans d'autres VOA Afrique, na boire, quand le commandant dit, dans ma bire, quand le capati, quand le fangong banga, tingou saki ou sen, balé ou sen, ou sen, ou à la première session criminelle 2022, a condamné Nabikwa Okuso à on. Philbert Ngali, procureur général près la cour d'appel, a fanaya kota kabati kwaso imalo. Na didisinga tifiman sipila.
Tifango mbrazo ile kagereni iwara mbeti baluse na miambi. Magasa kwa nanduni ambeti baluse na umene nasi asa kwa nanduni use atukali na kapati fango mbrati peko. Na nduti ambeti baluse na miambi so fango mbrati azo baluse na use so kreati dati kanga. Zo umene la ke azo so akbe na kanga. Zo use la si akiri na tenetela na mbrati peko. Zo usho la si azama zima kwa nanduti ala atene tenen so abilanduti ala so anduti ape. Atene ni ake mingi atene tifango zona li kundu tenti fango zona ngombe tenti mo picazo si zona waraka na pokona wa zona kui akada fak ten ku je blessure volontaire et entraîner la mort atenti bongo ngombe atenti likundu benin zo souci a mon tenen bongo tenen a bona liti baba tulo sur place de la na kui soit ten parricide tenti bongo wali na ngangu soit ten viol kwa kada pale na kemingi d'abord il commencer na gingonda tia teneni tra benia a passé à Turguti la police là que Gindatia yini parfois on va dans place Fangozo mais ambe tona zona si y a personne bah aro a prévenu un indice parce que à quelque chose zona moi ça na yini voilà ngombe là le salani voilà zembe là le salani c'est à wadi à gbuni ou bien à ça même photo ou bien à gorazoni y en a docteur à battre à taras il soit il a testé soit médical à bas voilà l'éthique à soi que kati ngombe que kati zembe voilà yina ça tonso parfois à cap à mugiten na yanga tere à bas tonso pour agati zéro conseil sur la pronso à kawara encore à tracy na mais pas les ni à la dati pengotia zona dati kanga ou ambeli parfois que iwa ni fagon bagani amna parti à juge de justice naturellement à la zone mise en liberté provisoire sous contrôle judiciaire n'a pas connu ce zone encore à onti bien ni voilà mon zone qui a pas très bon vide du sila qui est vide je dis kanga ni à cap amena tenir que dit à tout quoi à objet de crime donc c'est un pièce à conviction ou ngombe ou zembe ou keke ou à mon à tout kanya titre à témoin n'a parti civil à victime titre à la garde bagani à la gap
la kefade Philbert Ngali procureur général près la cour d'appel Tiboire. J'étais dans d'autres VOA Afrique. Na legiti a zese kwasu a mangeti kodro kodi wadi akisala. Tiki na kome ti angati la koko ti batasewa ti tumana yere. Ngati mu Berfika na ndozu. Isala disoko na mbeni kwingwango koli ti Berfika mbi na gbeyong bia Vincent Sakanga. Ataso da kena wongo tere. Da kena yakatilo na kota kwata ti bongi. Anama disoko ti talo.
Data sala kwa ti a gongi a tongania wa igura retreat parce que ya ke vivre dina patienti na dina tanga sa pe kodroso si sa ke damingi buli ti si tene e gonga gi na legeti ya ka e sa keta ya ka ti e ite ki ama kete ka ko de ti tengoni ti te ra jimle ka ma ma charge ti na mba ki ti ti gongoni e amura ima boko ti tene i bana tere ti tanga so kete patienti e wara a ke mo yo si legeti tene yake sain tereti yake ba lege wasi yake okipe na tereti maena andoni usi yake aruteta wa di mumbene kete lege so ira tereti consultation na yake domaine tibi tibi telecommunication donc ndebe ba atra zifuko wa bezendi isi ya irindi itene di muna la maboko soa titende admine amena atelier ou titene ndigambisa amena etude gala la andoti na ati domaine tibi ndake goe yale isu mapoto angati mbechewe ni kwanisa wa kemwa mbizu mbeke sara usi mena ambake chigi ya koto uti mbini ama suti senso ake damingi ato gagi de tonto anka kuta yeso izwa liti na mbini mingi ya ito di kwati yaka
kwati yaka niso nyesi alake lumbi mina ati yaka niso
yake luwage mingi ya mwenga yakati ni agujuka anga chungu amra patini agati jardin kumoke luwa gutu anga guwa gota ara petit oignon a carotte a aubergine a yo tonga so mo petit za le ti gara ti tene a petit mo sa pas petit aussi ça ti te a ma te paso a la le ti ta voni bon na ba ki ti lini ke te i sa yo sa i ra tene a na na sa gui na a ba boro ta ka ma ke ta yo o ko ko sa na fo ndo na ba ginga aussi
ka wango wala a ke na ni ndal ti a mbatia la a retraité
andra i ta ki aussi ni bi a retraité ni akala songa ko amugi marati lege sendi obazo andeni de si na lege ti akala so amuna la lege ti te ala bata apeta ti to mo nda pa bata mo ni si mo ama mo retraite mo mo sigiga wa kodro ti aga bati sese so mo pete te me mo bindo mo ambe ke tendo so mo pete sa kete yakati mo da e ake mo mo lege ti te me ambe ayeni
Egona lakwe angangu mwenge tibi Afrika kwa liwali suwa kesara nzezele kwa tigina kome ti angati lako konti batasewa liga konti mubi Afrika na nduzu su ala mafade akengbi na gwenyongbia Vincent Sakanga na kota kwata tibongi. Mala kwe zetene nandoti VOA Afrique. Sango tiseni ataso bumati coronavirus wala COVID-19 angba la kwe tibikbali na dunia mobimba. Akenzoni zwa batatekachilo na ambeni ya kobela. Danila Lasso wa nganga. Dr. Kosi Dabita tidasedagi wala Université Johns Hopkins na Baltimore City America. Asala na etene nandoti kobela ti gbogolinda wala depression. Imalu.
Kobela ti fu so ikiere ni bobolinda so ake mbeni problem ti seni ti li seni ti pe so si tamena zoni peut-être a douala nani mais plupart ni ake gazo so ye ti ndoti gigi la si a sarangbi si ala go jusqu'à comme ala ke na traitement parce ya si na niveau ni so ake tene ti ngangu biki si tene zo kwa inga zo ti gbogbolinda oko la ke zo ti choni pepe zo ti gbogbolinda so faut que I a communauté, a famille, pour équiper na zo so, parce que zo oko oko, a nambeni moment na yati, touti tilo na yati, vi tilo, a kewara, ambeni a événement, so a tena événement traumatique, so a petit poussé zo ti tena gwe, li tilo a gakirkeke. A la ba, na tanti birala ni so ambena zo ako mungo mbegi, tonga so mon fa, a famille ti mon fa, a zo so mon ala ke touti place ako. So, li tizo, beni a sana yati li tizo, kawala si ya gato masoso. Yesu mbiye ti tenazo a inga de manière que lecha la base ti bobolinda so nanzoni le, nanzoni pe ake su yi oko oko asi nambeni moment, mo ba mo ke te nzoni ape, mo lango nzoni pepe, mo ke ba ke, a isu mo ke sara habituellement, beti mo ake ankora nzoni ape, mo ke na enerji ti sarangoye pepe, mo duti ki ton soso, beti mo anzera pe, kete kete tonga so mo dekongo na litia zon, mo komase ti nyon samba mingi, mo kwa ti nyon manga mingi, amena ke sara adro so a kete kete débuti avertissement soit na mon fond sara attention mais mon ban ya tiliti mon ban bena pensé guichoni a pensé mingi ton so et puis akemba ki la kola kwa ton mon ban mo commencé ti mag gotia zo gotia wala toro wala nye e ki teneka tonga soa toro ke sara ten na mo et tout ça là c'est à dire que il raté occasion ti tena e pena mo wala donc seni ti ben bikire ni seni ti ben na ti li ake eso ake affecté i kop na mbeni moment ou un autre na yati vidi moment somo reconnaître a isa wae ake moment somo doit ti gi si tena mo ba mena professionnel ti seni ti liniso ti tena duti a fana mon lege ou bien a mouna mo yoro de manière que mo inga ti confronté à stress soit que na yati vidi mo stress ake déclenché à symptôme ni so mais petit ane sara bati a marani ten ki la so ki sara ki tene ti kete kete ni so i kwe fo i komanse ti ba koman e ki kipe na tere ti koman e ki pe na fami ti ton ambe na kota chanjman ke sa to so i tene a attention i fo i bang di i zani ki to sunbe a gato na kobe la ti gogo linda pepe
Akefade Wanganga, Dr. Kosi Damita, ti Dasedagi Wala, Université Johns Hopkins da Baltimore, Sisiti, Amérique. J'étais dans un autre TVO à Afrique, Vajo Subosita, Wayengo Biati Malenga, Tibiafrika, Afanai Baron Dotilo, Nandoti Mozokoti, Biafrika, Soa, Ketamwa, Zoni Pepe, Tournati, Ambeni, Akodro, Wande, Imadou.
Joseph Oden, Johnny Tene, à Sarap, Abia Tene, Kalitini, à concurrencer Kalitia, Abia Salon, par exemple, du Congo, ou Nabajitia, Tanaka Kototi, Sindodina Sopotene, à Jouni. Et deuxième désavantage, ni Fadiso et Kenani, Fadé, un problème, c'est Radio Centrafrique. Radio Centrafrique, à qui Radio So, à Imagini, la Centrafrique, bon, la région limitrophe du Centrafrique. Or, politique, c'est Radio Centrafrique, fallait, à l'OM, considérer cette l'automne, Radio Internationale, c'est-à-dire que le projet musical contre quoi. Mais, il y a aussi, département de communication, à faire de dessus, à faire aussi, Radio du Codro, à quelle destinée tu tenais, pour madame Nengeti Kodro, naïs, la sens du patriotisme, la sens de notion républicaine, la fierté du Kodro, la fierté du art et culture, c'est-à-dire, il y a du Kodro. Or, il y a soit passé à tenir, à fait ceci, Radio Centrafrique a fait jouer 80% à bientôt ce que l'on joue, mais à qui est bientôt Kodro Rwandais. Et ce qui fait que ça a joué en défaveur du art Kodro. Et il me rappelait tantôt Thierry Dallan, représentant du MCA, et vice beaucoup secrétaire général, et puis il me secrétaire général adjoint, Union des Messieurs Centrafricains, et Thierry Mbani, puisque il me dit beaucoup l'animement du conseil d'administration du Bucadan, par rapport à la décrète de Kolinga Mwando, et puis il connaissait le conseil d'administration, Thierry Mbani, ils sont mis par rapport à la province de Tchassi. Et repercussionné, moi, et bah, lorsque mon bas, jeune artiste centrafricain, soit actuellement sur les tournages, quelque chose, à dodo, soit la quête d'eau, au lieu de quitter, à la innover, au lieu de la faire améliorer, mais à plutôt, il y a des clips. Et les clips sont, on n'est pas mis à des clips étrangères. Donc, l'influence sont dirait à des moindres dans d'autres artistes en trafic, puisque c'est vrai que la génération tropicale fait ça, la génération d'Ingalang, la génération de Makembe, à l'amour, Montaigne, à mélanger, à une autre, on a échangé jusqu'à Agadissina, Tantia, Canon Star, Figuna, la Coupe Star. C'est une extra cool. Il y a une génération qui se fait au même dimension parce que l'année que Sarah Plateau, l'orchestre qui a Congo Tona, à la Star, à Shock Star, à l'orchestre qui a également Bongu Mingi, à Bélo Zan et tout ça. Donc, ce qui fait que comme il a les guitares à même podium, hein, il peut faner encore tout un imité, ma façon de mon auteur d'appel ou façon de musique d'appel, et qu'il dit inventé. Et c'est pour ça que, quand tu as monsieur ton amour, vu Gazouleman, donc elle a innové dans le niveau de l'animation, dans mon son, Bigzon, dans la France, qui est piqué, la Bangifo, qui commençait tout un même, c'est une animation, c'est-à-dire qu'à partir du coup de star-là, c'est vraiment, il y a sur internet une animation, vous aussi, c'est la RCA, mise à part, ils sont vraiment, qui est ça rentre temps et puis dans le canon star.
A kefade vajo subosita wapi kago mozoko ti balenga ti be Afrika.
Bon, maintenant, ce maintenant, à la ligne de matafone, nous te voix d'Amérique, n'a pas été fait pour pousser à Tangango, à Kona, à Ko, n'a pas été fait. Mais ça m'a dit,
Chichi no voto, Matita la po. Takema Gasinga, la voix de la
mélodie.
VOA Afrique, Bam Benyé, Bendre Bosokoti, Badjo Subosita, Tigonda à la Sokwe Akema, Poissingati, Jetene, Nayangati Sango, Yangati Kodoro, Eye Siriri, Eye Tere Aita, et Sandoye na Popoti na Biafrika, na Bagé Batatreti na Bobati Coronavirus, na Degeti Pengo Andiati Seni, Matiso Coronavirus, voilà COVID-19, Akeye Tinkepepe. Tagi Nandoti Bam Benyé Bendre Mozokoti Badjo Subosita Lati Akwasigati Tilasu a condamné Ikiwa Tere Kikire Kibikota Nangonga Menenga Nangonga Mbalambati Lakui Mbongati Bangi Nakwasingati Ubongi Ndara Awakosingati Rafate Ake Félix et Pasis Zembu Ga Nafime Masa Koyaweda Zapa Avatenala Nabomati Covid de Jinefeso Yakeda